Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoon dhaaf televizyiin dhaan isin dhihaatu qophii afaan Oromooti. Hoggantoonni Itoophiyaa olaanoon har'a maqalee seenaniiru kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Torban darbee godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni humnoota hidhataniin ajjeefamuun dhagahameera. Kunis waan gabaasan gara boodaa itti deebinu ta'a. Anwiixata yeroo hundumaa isin dhihaatu qophiin Ameerikaa fi uummata ishii jechuudha. Akkasumas qophiin ispoortii waan har'aaf qindeeffanne keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Duraa akkuma yeroo hundumaatu oduutu as aanaa jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kunoo.
Qondaaltonni Itoophiyaa yeroo waggaa 2 guutuu jedhu keessatti yeroo duraatiif maqalee kagalan yoo ta'u kunis waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa irra ga'ame hojiirra oolusaa ilaaluuf akka ta'e Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa gabaaseera.
Kana ilaalchisee oduu booda gabaasa qabna. Gaazexessaa fi mootummaa Senegaal qeequun beekamaa kan ta'e Pepe Ale Niang himannaa irratti dhiyaate mormuuf jecha nyaata lagachaa akka ture yoo ta'u gara hospitaalaatti geeffamuusaa abukaatonsaa dilbata galeessa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pires yookaan AFP himanii jiru. Niang sanbata darbe galgala sababa nyaata lagachuusaa dhiyeenya kana fayyaansaa gada deemaa ega bulee booda gara hospitaala Daakaaritti geeffamuusaa abukaatota isaa keessaa tokko ka ta'an Musaa Saar ibsanii jiru. Dhimma yaaddoo addunyaa kaasise kun Niang sadaasa jaha to'annaa jala oolee odeeffannoo ittisa biyyaa miidhuu malu ifa godhee jechuudhaan himatame. Muddee 2 nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u fayyaansaa ega hammaatee booda mana yaalaa seene yeroodhaaf carraan gadhiifamu kennameefii ture. Garuu muddee 20 mormii beela biraa yeroo jalqabetti ammas deebi'ee to'annaa jala oolfame. Magaalaa galma mootummaa Afrikaa kibbaa Johaanisberg bahaa keessatti dho'iinsa konkolaataa boba'aa fe'e yookaan boottee mudateen lakkoofsi namoota du'anii 15 ga'u ministeeriin fayyaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksisee jira. Joon Paalaalaan hospitaala Taamboo Memoriyaal jedhamu keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin gaafa sanbataa lakkoofsi namoota du'anii 10 kan ture dilbata kaleessaa immoo 15 ga'eeraa jedhan. Konkolaataan gaazii boba'aa dhangala'aa ta'e deddeebisu kun sanbata darbe riqicha hospitaalaaf manneen jireenyaatti dhiyoo ta'e jalatti ibidditti qabate. Ministeriin fayyaa akka biyyattii akka jedhutti hojjetoonni hospitaalichaa 3, neersonni 2 fi konkolaachisaa yookaan shoofeerri 1 gubannaa cimaan ega isaan mudatee booda lubbuun isaanii darbeera. Yeroo balaan ibiddaa kun dhaqqabe kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa hatattamaa keessa ka turan namoota 37 kan miidhaman yoo ta'u isaan kana keessaa dhukkubsattoonni 24 hojjetoonni immoo 13 ta'uun ibsameera. Botteen kun gaazii liitira 60,000 kabaatee ture ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen oduu Raashaa ministeeratti isaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasanitti loltoonni Raashaa wiixata har'aa xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii kan Yukireen aleeluun kan kuffisan yoo ta'u caccabaan isaas buufata xiyyaaraa Raashaa kibbaa irratti kufee lubbuu namoota 3 galaafateera. Ministerichi akka jedhutti dirooniin kun har'a ganama dirree xayyaara waraanaa Engils naannoo Raashaa Saratov jedhamutti dhiyaachaa otoo jiru lafarraa ol ka'iinsi isaa gadaanaa ta'ee balali'aa akka turee fi namoonni 3 du'an tajaajiltoota Raashaa kan buufata xayyaaraa sanaatti argaman ta'uun ibsameera. Buufanni humna qilleensaa kun sarara fuulduraa Yukireen bakka humnooti Raashaa baatii guraan ala keessa weeraran irra kiiloomeetira 100 lakkaa'amu fagaatee argama. Raashaan akka jettutti dirooniin Yukireen muddee 5 buufata walfakkaataa kana haleelanii jiru. Prezidantin Ukraine Volodymyr Zelensky dilbata kalesa ayana dalachu gofta Yesus Kristos ilalchise hawiq afane nadabarsan kanen jirachu akadende nyu wanunduma wujetan tinjedammar galate fataniro Korean kaba wit ataharra drone titiqa heddu garana no sami Korea kibatti ergite kajedan qondalton sol kunis waran Korea kibba tayara hordofina maleyo kandroni office garadanga kabatti akka erguf miranama kakase akabaleli utasise jedamera Korean kibbas werara Korea kaba kanaf devi kennuf tayaro tawarana helicoptero tawarana qindesitus garu droni tokolle kufisu akandendeñ qondali warana Korea kibba dubbatani juru Dronin tokko gara Korea kaabaatti ka deebite yoo ta'u haalli kanneen biroo arfani hin beekamu jedhan qondaaltonni waraanaa Korea kibba wiixataarraa gaazexeessotaaf ennaa ibsan. Droniin Korea kaabaa meeshaa waraanaa qabaachuuf dhiisuun ishee ifa miti ka jedhan qondaaltonni waraanaa. Droniin Korea kaabaa kunis xixiqqaa kanneen goflaa yookaan baalleen isaanii meetira lama qofa bal'atudha jedhaniiru. Jarmoonni kan mootummaan taane kabiyyooti alaa kanneen Afgaanistaan keessatti sagantaalee gargaarsa namoomaa gaggeessaa jiran dilbata kaleessaa kaasee hojii isaanii dhaabanii jiru. Kunis bulchitoonni Islaamummaa kan Taalibaan hojjetoota dubartoota ta'an akka mindeessine yookaan hin qacarre erga dhorkanii guyyaa tokko booda. Hojjetoonni keenya dubartootaa yoo ta'an malee daa'imman dubartootaaf dhiirota Afgaanistaan keessaa baay'ee rakkataa jiran haala quubsaa ta'een bira ga'uu hin dandeenyu jedha ibsi waloo kaawunsiliin baqattoota Norway Save the Children's Care International baasan. Uggurri Taalibaan kun gargaarsa lubbuu baraaru lammiilee Afgaanistaan miliyoonaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabuu fi yeroo rakkina dinagdee guddaa biyyattii hiyyeessa taate kana mudatee jirutti carraa hojii kumaantamaan lakkaa'aman irratti dhiibbaa akka qabu hoogganoonni gareewwan kanaa akeekkachiisanii jiru. Beeksisi ba'e kun ifa ta'us Afgaanistaan keessa sagantaa keenya kan gargaarsa lubbuu baraarsuu dhiirotaaf dubartootaa walqixa itti fufuu akka danda'an gaafachaa sagantaa keenya addaan kunnee jirraa jedha ibsi ba'e. Dhaabileen kan mootummaan taane sadan kun biyya walitti bu'iinsaan miidhamte kana keessatti sagantaalee kunuunsa fayyaa barnootaa eegumsa daa'immanii fi soorata yookaan nyaata madaalamaa murteessoo ta'an raabsuu irratti kan argaman yoo ta'u jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti uummanni Afgaanistaan walakkaa ol yookaan immoo miliyoona 40 tilmaamaman gargaarsa namoomaa isaan barbaachisaa jedheera. Xayyaaronni humna qilleensaa chaayinaa kanneen xayyaara waraanaa fi diroonii dabalatan 71 sa'aatilee 24 darban keessatti godina adda ba'e kan ittisa qilleensaa Taayiwaan seenuu isaanii mootummaan Taayiwaan wiixataa har'aa kan ibse yoo ta'u kunis weerara guddaa hanga ammaatti gabaafamee hin beekne jedhee jira. Xayyaarota keessaa 43 sarara gidduu Taayiwaan qaqaxxaamuru yoo ta'u silaa iddoon kun humna ittisaa gam lamaan gargar baasu ture jedha ministeerri ittisaa Taayiwaan ibsa baaseen. Beijing odola koo kan jettee himattu Taayiwaan iddoo dhiyoo irratti sochii waraanaatti fuftee jirti. Himata abbaa biyyummaa chaayinaa cimsitee kadidde Taayiwaan shaakala kanaan Beijing nagaa naannoo diiguu fi uummata Taayiwaan sodaachisuuf yaalaa akka jirtu agarsiisaa jetteetti oduun arraaf qabnu kanuma.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahaa jenna. Amma waan hafetti ceena. Hooggantoonni Itoophiyaa gara waggaa lamaa booda yeroo jalqabaatiif magaalaa guddoo Tigraay Maqalee galaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa, Mahammad Yusuf immoo Naayiroobii irraa erge Bafqaadutu qindeesse.
Erga sadaasa bara 2020 wal waraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatiif jiilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa obbo Taggasee Caafoo Duulootiin hoogganamu wixata irraa magaala guddittii Tigraay Maqalee seenee jira. Akka gabaasnu ni jedhanitti ijeelli maqalee seene kuni miseensota komishinii marii nageenyaa biyyoolessaa kan of keessaa qabu yemmuu ta'u kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa gamta Afrikaatiin taasifamee fi wal waraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame wal waraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu humnoonni alaa wal waraansicha keessa jiran akka ba'an humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan akka gargaarsi namoomaa Tigraayiin seenu akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa gargarchitanii turanii akka hojiitti deebisan akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jiilli mootummaa federaalaa maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa sun akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigalchee nageenya sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa akka gabaasetti jiilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aangaa'ota mootummaa federaalaa, aangaa'ota daandii qilleensaa Itoophiyaa, baankii daldalaa Itoophiyaatii fi kan dhaabbata telekomunikeeshinii Itoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jiila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'el yemmuu ta'u jiila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taggasee Caafoo walgahii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera.
Waannaa'u nagar innihiin guddaayoch gochuudhaan makaran marka maashaasin jilaallan haggaa isra.
Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraayii fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuu dhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatanii obbo Taggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru.
እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ
አደምሰ ከነራ ሁንዲከኛ በሩምሰው ፉደነ የሮ ገባባ ከሰቲ ሆጂ ጉዳ ሁጀቹፊ አከደንዴኙ አብዲ ጉዳን ቀማ ዱረታአን አደ ብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ፊ ፕሬዝዳንቲኒ ሞቱማናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዋይ ወሊገልቴ ነገኛ ኢብረቲ ሐሳታ ሲሰኒን አከነጀነኒሩ
ቀላል ባይሆንም ጉዞ ጀምረናል የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው። የተነሳሽነት
ሰልባታው ባትለ ከራጀል ቀምኔል ከራነጋ ከንአራኩኒ ገሩ አዳ ከከኡም ሰጎዳሜፊ ከበጀ ጉዳ ቀበን ሁንደከይሰኒ ገለተፈቹን በርባዳ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አበይ ገሩ ባይ የጀቤሴን ገለፈፈቹ በርባዳ ሁምኖተን ትግራይ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ሂደተኒ ቱራኒ በከተኮቲ ኩሱ ኢሳኒ ካንሂማኒ ዶክተር ደብረጽዮን አማሲ ሁምኖተን አላወረን ጀዳኒ ትግራይን ከሳ አከጅራኒ ዱበተኒ ጅሩ
ህዝብ በመጨፍጨፋቸው ቶሎ
ሁመተፊቱ ኢሳኒ ቲፊ ደፈኒ አሲበው ቀቡቱሪ አማገሩ ሜሻ ወራና ጉድጉዶ ስታይ ሂደኖ ዋንዴ ቢሱዳፊ ቆፔስኔፍ ደፈኒ ባሁ ቀቡ ሁምኖኒ ኤርትራሲ አከዌራራ አላቲ ደፈኒ ባሁ ቀቡቱሪ ኩኒ ዲማ ትግራይ ተኡሲ ሂንቀቡቱሪ ወንቲታ ኤገሩ sana ture humni weerare humni alam Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera. Suni nama dhukkuba garuu eeyyamaan waan dhufee fi nama dhukkubsa. Amma waan kana saffisiisuu qabna bahuu qabu. Tigraay naannoo namootani qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabretsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabna jedhaniiru. Jiilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jirootataa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajillawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabaman gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa erge ibsee jira.
Gabaasetti aanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti jiraattonni dhalattoota Oromoo ta'an torban darbe keessa humnoota Amaaraan hidhatan anfaannoo jedhaniin namoonni hedduun ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Dalattoonni amaaraa naannoo sanii karaa isaaniitiin jiraattotarraa hidhattoonni abaa'oo shanee isaan jedhaniin waamanii fi humnoonni addaa waliin ta'uudhaan haleellaa nurraan gahaniiru jedhan. Kanumaan walqabatee guyyoota muraasa darban bulchiinsa godinaarraa deebii argachuudhaaf carraan taasisaa turre yeroof hin milkoofne. Kana malees aangaa'ota naannootii fi federaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa tibba darbee walaayittaatti taasisaniin amma hambiyya jeeqa jiru balleessa jiru shanee Oromooti fi Amaaraatii jedhaniiru. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo bal'ina qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa'aa akkan taanee fi torbee darbe keessa haalli illaan dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015tti miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsanii.
Biratti baay'ee ulfaataadha. Garuu mootummaan birmateema jara fintaalee kanaa biyyata kaaseema. Mootummaa meeshaatti jiraata yoo ta'e malee amma daandii guddaa naqamtee kiilomee tira dhibbaa fi 12 olii dhufanii olii dhaqee. Naanni kun baay'ee ulfaataadha. Amma biyyattiin beektu illee karaa irratti beekamaa jirti. Daakka akka karaa irratti beekamaa. Waa tokko geejjibni hin jiru karaa daandii cufaadha. Barataan kun akkasitti karaa irratti du'aa. Maali maatiin kun maatii lamadha. Amma nuti waanti kun jechuudha maatii lamadha. Gaafa 12 maatii lamatti na jala godda'ame. Gaafaanii waa qubataatti dhaqannee maal maalamee galee dhaqan barbaannee dhaqnee dhiisnee galee jechuudha. Andaa dallee jira. Amma maatii bilbiitti jira jechuudha.
Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti wal-dhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa ba'uuf rakkachaa jiraachuu ibsa. Muddee 12 bara 2015tti namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannawa magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jedhanitti humni hidhate abaa'o shanee jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haleella raawwachaa jira jechuun ibsani.
Dhagaa jigii tibbaalaan deekatamoo. Maaksanyoo dhala innaa Baggiddaa Ayyaanaa warradaa mattaa'u biyyoo ayyaan.
Giddaa Ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaaf shanee wal ta'uun karaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reen fikeeraa kaan immoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haleellaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uffaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera. Qabeenyi barbadaa'eera. Qabeenyi saamameera. Lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangaa'ota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Adageኛ ዋልታ የረገጡ ሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው።
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉ ሰለመ ይጀነውን ቀምኔፍ ገሬሌ ዲጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለማንኩን ሸኔ ኦሮሞፍ ሸኔ አማራቲ ሸኔን ኦሮሞፊ አማራ በኪሳኒ ገርገራተው መሌ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱፍ አከን በርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቅጡማን hin ilaaluu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne walirrabsuu walajjeessuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran waliin kan hin jiraachisne ajandaa xixiqqoo dhaadhessuuf tamsaasu ta'uu isaan beekne keessumaayyuu uummanni bal'aan Oromoo fi Amaaraa akkasumas uummanni hafe yaada finxaaleessummaa irraa of eegu dhimmi kamiyyuu jiraate karaa haasawaaf mariin sirreessuuf onneen keenya kan banamee fi sammuun keenya qophii qabaachuusaa imaanaa jechuun barbaada.
Komishini mirga namo ma Ethiopia dienya kana ibsabasin nanno oromia godina le adda adda keset ajjechan qama hirrachu fi buqqatil lamile naga baballacha dufi akkada abatuf motumman federala tarkan fi hatatama furachu akkaqabu fi furma taqawatama fuwara akkabarbadu hubachi sunsan yada tamam gaba sagale amerika tif sahidamto finfinira
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagantaa keenya har'aa xumuruudhaan dura qophii torbanii qophii tokkoon nu hafa qophii ispoortii. Leenjistoota fiigicha maaraatoonii Itoophiyaan qabdu keessaa maqaan isaanii adda durummaadhaan kan ka'u leenjisaa Hajjii Adilooti. Milkaa'ina atleetota baay'ee boodas maqaa isaanii ka'aa eebbisaan har'a leenjisaa kana waan hojii isaaniitii fi waa'ee jiru isaanii irratti waan dubbise qaba. Garas dabarra.
Mee akkamittidha gara leenjisummaa maaraatooniitti fuulleffachuu dandeesse?
Galatoomii. Yaa'u tariitiin akkuma tikaaftee bara 2006 irraa calqabeetiin yaa'u hojii mana gurmaa wajjin atileetiksii illee wal cinaa deemsisuudhaan eegalee ture. Tarii aanillee san dura yaa'u kun beekamu fiigaan ture haala garaagaraatiin fiigicha koo itti fufuu hin dandeenye san irraa ka'eetiin itti fufuu fiigichaa waan. Naan milkoofneef gara hojii leenjisummaatiif hojii mana jechuudha kanatti hin galee. Yeroo sanarraa calqabeetiin hojii leenjisummaa kanaanillee ofiillee waan fiigaa tureef leenjii dheeraa fiigicha keessa waan tureef muuxannoo guddaan qaba. Haala saniin hanga baay'ee tokko milkaa'ina jechaadha.
Iccitiin kee. Inni milkaa'ina gama atileetiksii maaraatooniitiin jiru maal jedhattee yaadda?
Iccitii baay'ee onni qabu hin jiru tariitiin namni tokko muuxannoo ofii keessa dabarseen yoo hojii isa fakkaatutti yookaan seenu taate yeroo baay'ina xiyyeeffatee yookaan hojjetu taate milkaa'a. Haaluma saniin anillee akkuma atileetota amma maqaa dhooftee kanneen. Atileet tokkoowwan illee fiigaan ture isaan dura jechaadha. Olmoost waggaa dheeraaf atileetii waggaa 17 ol gara waggaa 20 kan dhiyaatu fiigicha keessan ture tariitiin gizee mana barnootaati irraa calqabee jechaadha. Hundaayyuu ofiif tuqee waan keessa taree fi maaltu qabxii fichiisaa yoo maal hojjetan qabxii fidanii yoo maal ta'an immoo qabxii dhaban kan jedhu ofiif hojjadhee waan keessa tareef ofirratti deebisee namarratti hojjadhu immoo haal dura dogora dura yoo fiinu dabarsin hunda baay'inaan argaa waan taree fi kanarraa ka'eetiin haala sammuluuf hojjeessee ofiif leenjisarratti gara dhufee fi kanarraa ka'eetiin haalli milkaa'ina kiyyaa jedhee kan yaadu jechaadha. Dura keessa waan tureef.
Egaan waa'een hojiin atileetotaa keessuma atileetonni baay'een sirriitti leenjaa jiru. Mee gareen ati leenjisaa jirtu yeroo amma kanatti maal fakkaata? Karoora keessa gara fuulduraa maal jedhettee yaadda?
Sirriidha atileetonni jechuun atileetota baay'eetu nama irratti leenjaa jira. Atileetonni beekamoon biyya irratti bu'aa guddaa fidan gara fuulduraallee atileetonni duubaa dhufan kan bu'aa guddaa biyyaaf fiillee fidan nama irratti leenjuu jiru. Akkuma beekamu addunyaa namni yeroo ammaa kanatti fiigichi baay'ee tokko haala hin yaadamneen sa'aatiin atileetonni galmeessaa jiran baay'ee tokko cima waan dhufeef nullee rikardiin biyya keenya keessa kan dure deebitin immoo kan irraa fudhatame kanneen deebinee gara biyya keenyaa deebisuuf yaa hundi keenyaayyuu anuma dabalatee hiriyoonni koollee cimneetiin irratti hojjetaa jirra. Kaayyoon koo yaa atileetonni amma nuufutti warli shaampiyooniin ni jira. Deebi'eet immoo paaris olimpiikii illee ni jira. Kanarratti ammumarraa xiyyeeffanneetiin karoora baafannee irratti hojjetaa jira jechaa.
Akkan odeeffannoo argadheetti atileetota lammiilee chaayinaa ta'anis fireeshinii atileetiksii biyya chaayinaa wajjin walii galuudhaan gara hojiitti akka seentee dubbatamaa jira. Mee kan akkamitti na ibsita?
Sirriidha. Atileetota biyya alaa atileetota baay'een leenjisaa atileetota chaayinaa. National coach isaanii ta'eetiin atileetota chaayinoota leenjisaa ture odoo koronaan hin dhufin dura jechaadha. Guddaa koronaan dhufee isaanillee gara biyya ofiitti deebi'aniitiin achitti leenjaa jiranii yeroo ammaa kana sagantaa asumaa ergaa fi.
Ati abbaa warraa atileet Zamzam Ahmed keessuma fiicha gufachiisaatiin. Biyya Itoophiyaatiif qabxii olaanaa kan fidde dorgommii garaagaraatti injifachuun kan beekamtudha. Atis immoo yeroo baay'ee milkaa'ina keetiif isheen duuba kee akka jirtutti miidiyaalee garaagaraatti dubbatta. Mee kan akkamitti ibsita?
Galatoomii hojii tokko hojjetuuf namni si duuba jiru cimaan ta'uun dirqama. Ati manaa koo Zamzam yaa'u. Fiidduu cimtuu turtee haala walitti yeroo walitti funirra calqabneetiin tariitiin abbaa manaaf haadha manaa ta'anii olmoost amma gara waggaa 17 kana deemnee jirra. Tariitiin yeroo sanarraa calqabee yaa'u hojiin kiyya kun hojii baay'ee ulfaataadha. Maaliif yeroo kee hunda maatii hojiin dabarsitu. Biyya alaa kanarra olii gadi jooruun baay'ee waan jiruuf haala kanarratti iyyamni ishee baay'ee cimaadha. Atileetiillee waan taateef sirritti haala kiyya hunda hubattee waan beektuuf gargaarsa guddaa naagootii gargaarsa ishiin naagootu irraa ka'eetiin anillee akkanatti milkaa'uu danda'e.
Mee kaayyoon keessan bara 2023 maal irratti yaaddu gama maaraatooniitiin atileetota dhuunfaa warra hirmaatan dabalatee jechuudha?
Tariitiin akkuma beekamu yeroo amma ganne baay'inaan oopera hin jira. Tariitiin amma ji'oota itti aanu ji'a lamarraa calqabeetiin ol dorgommiin addunyaa hundarratti bal'inaan hin jira. Saniif amma yeroo alamaa caateef itti aanu amma olompiikii waan ta'eef atileetonni dirqama filachiisuuf cimnee hojjetaa jirra. Ol dorgommii afur itti aanu kanarratti olmoost apiriilii fi maarchi janawaarii irraa calqabee atileetota keenya ol dorgommii garaagaraati irratti hirmaachisuuf hojii keenya xiyyeeffannee itti deemaa jirra. Kanaafuyyuu tariitiin atileetonni keenya hunduu hawwiin atileetota warli shaampiyooniif olompiikii irratti hirmaatudha. Saniif immoo dirqama jala ga'anii otoo hin taane ammarratti qophaa'u waan ta'eef. Haala kanaan qophiin keenya itti fufeetiin cimnaan itti deemaa jirra jechaadha. Wal dorgommiin akka eeggatu kanarra.
Egaan coach Hajjee Adiloo sagalee Ameerikaa wajjin turtii gabaabaa taasiseef baay'een si galateeffadha. Yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebina. Waan nufaana turteef ulfaadhu galatoomu.
Galatoomu illee ibsa. Takalama Sadi Afuri Maratoni Katamuri Takalama Sadi Afuri Mirga Gori Vita Gori Kama It Owisa
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiileen harraaf qabnu kanuma yaada keessan imeeliidhaan voa@voanews.com irratti nu ergaa. Akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voaafaanoromoo jedha nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Egaa waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan hundumaa wajjin, akkasumas ogeessota piroodiyuusariidhaa fi ogeessota qophii kana qindeessan hunda wajjin ta'uudhaan amma gurutti nagahan.